ikifwani kia karongo, nuhano, nuhuviri. Kiara ikundongosha, kangi pauli. Imbombo osia watumiwa, 16, kanandi 6, mpaka 10. Wofikindirepo ifinja, pauli alinkufiendera kangi ifipanga. Alinkuvuka na wandu wamu. Palikimo numundu yumo ingamu yake Silas. Wakarondaa ukuvuka kukisu kya vitinia. Loli mbepo wa Yesu, akavitikise ukuvuka. Ikiro kira, pauli akivwene ikisetuka. Alikumbona umundu yumo, wankisu kya Macedonia, uyu alinkuti. Rowoka, wiseye nkisu kya Macedonia ututule. Nakalinga itoro, pauli alinkuseanya, ukuti kyara, ikunkolera ukuti auke ku Macedonia. Kyara isakubarongosia wawo vikunkonga Yesu. Hakawaliro kamo, ikubarongosia munjosi, rumo umu kisetuka. Loli akawaliro kingi, ikuturongosia ukwendera masu yake. Mwivangeli, kangi ukwendera mumbombo siambepo mwikemo, mundumbura situ. Awasubiriwa wasumeye kiara kubarungosia mufyosa ifi wovomba. Wasubireye kiara unangisha mumo vikumpirikira umwene.